مجلس جرګه افغانستان تاریخ د افغانستان سیاست د افغانستان اجتماع د کته تاثیرګه ایګه بولګن انعنوی بر یغن و اساسی قانونلار bu jirga bilan qabul qilingan.
Ushbu loya jirg'ada kim, qaysi millat vakillari qatnashyapti?
A'zolarining sambolik voyo farmoyishi bo'lishidan qat'iy nazar bu jirgaga Afg'onistonning barcha siyosiy va ijtimoiy jarayonlardan namoyandalari qatnashadi. Davlat namoyandalari qatnashadi, xalq tomonidan saylangan vakillar qatnashadi, vakolat hokimlari qatnashadi. Dini olimlar qatnashadi, mahalliy kengash namoyandalari qatnashadi, keng tanilgan ayollar, san'atchilar, g'ozilar, nogironlar, o'quvchilar, mamlakatning ziyoli tabaqasi namoyandalari qatnashadi.
Bu yilki xalq kengashida muhokama qilinishi kutilayotgan eng dolzarb mavzu nima sizcha?
Ma'lum eng o'nimli mavzu Afg'oniston va Amerika qo'shma davlatlari orasida imzolanishi kutilgan xavfsizlik shartnomasi haqida maslahat berish. Albatta bu jirgada olingan qarorlarning huquqiy va qonuniy ilzomligi bo'lmasa ham bitimning imzolanmasligi ustida ta'sir bo'ladi albatta.
Loya jirg'ada shimoldagi o'zbek vakillari ham qatnashyapti. Ularning ushbu loya jirg'a doirasidagi ta'sirini qanday tasvirlaysiz bizga?
Bilasiz, Afg'oniston tarixida o'zbek xalqi har doim ayniqsa so'nggi yillarda olingan siyosiy qarorlarda ko'rinarli darajada ta'sir va nufuzga sohib bo'lib kelgan. Masalan, 2001 yil tahavulotlaridan keyin bo'lib o'tgan loya jirg'ada o'zbek xalqi namoyandalarining katta ta'siri bo'lganligini ko'ramiz. Namoyandalarning ko'rsatgan sa'y va harakatlari bilan Afg'onistonda o'zbek tili 3-chi rasmiy til sifatida tanildi. So'nggi yillarda Afg'onistonda siyosat va boshqa muhim masalalar o'zbeksiz bo'lmagan. Bu jirgada ham o'tgan jirgalarda bo'lgandek Afg'oniston o'zbeklari katta ta'sirini ko'rsatadi. Bu jirgaga katta miqdorda mahalliy idoralar qatnashuvchi bo'ladi. Afg'oniston shimoliy viloyatlarida aksariyat o'zbeklar yashagani bois o'zbek namoyandalari qatnashadi. Bilasiz, Afg'oniston tarixida o'zbek xalqi har doim ayniqsa so'nggi yillarda olingan siyosiy qarorlarda ko'rinarli darajada ta'sir va nufuzga sohib bo'lib kelgan. Masalan, 2001 yil tahavulotlaridan keyin bo'lib o'tgan loya jirgada o'zbek xalqi namoyandalarining katta ta'siri bo'lganligini ko'ramiz. Namoyandalarning ko'rsatgan sa'y va harakatlari bilan Afg'onistonda o'zbek tili 3-chi rasmiy til sifatida tanildi. So'nggi yillarda Afg'onistonda siyosat va boshqa muhim masalalar o'zbeksiz bo'lmagan. Bu jirgada ham o'tgan jirgalarida bo'lgandek Afg'oniston o'zbeklari katta ta'sirini ko'rsatadi. Afg'oniston shimoliy viloyatlarida aksariyat o'zbeklar yashagani bois o'zbek namoyandalari qatnashadi.
Oddiy xalq loya jirg'adan nima kutyapti?
Birinchidan kelajak hukumatdan xavfsizlikni istaydi, adolat istaydi, mamlakatning taraqqiyotini istaydi. Eng muhimi har bir idoraga borganingizda qo'lini poraga uzatib turmagan davlat ma'murini istaydi. Bulardan tashqari o'zbeklar yana nima istaydi? O'z ona tilida ta'lim ko'rish istaydi. Ko'proq aytsam, Kobulda idoralarga borganda qaysi qavmdan bo'lganligini bilgandan keyin agar bilsa o'zbek bunga boshqa qavmlardan ko'ra farqli qaralgan, farqli ko'z bilan qaralgan. Qisqachasi, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy adolat istaydi mardum.